În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genisaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm. Iar pescarii ieșiseră din ele și își spălau mrejele, intrând în corabia care era lui Simon. L-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând Simon, i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins. Dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești. Încât li se rupeau mrejile, deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zevedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. S-a citit Evanghelia 18-a după Rusalii. A 18-a pentru că știți că noi am ajuns la 27-a, 28-a, dar ne-am întors la 18-a pentru că odată cu aceste duminici dinainte și de după Înălțarea Sfintei Cruci, ciclul duminicilor obișnuite se schimbă și nu mai merge înainte obișnuit, ci e o mică dereglare. De aceea apare în calendar și de multe ori v-ați gândit, oare de ce apare în calendar? Merge de la Rusalii obișnuit, duminica 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a și la un moment dat începe să se deregleze. Din cauza câtorva sărbători în jurul cărora și pentru care se fac duminici speciale, cum e această sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci, pentru care două duminici sunt speciale, așa cum tot postul Crăciunului special și are duminicile lui, așa cum duminicile din perioada dintre Crăciun și Anul Nou și Botează, la fel sunt speciale și atunci se dereglează foarte multe și trebuie puse altfel, în altă rânduială. De aceea, în fiecare an, o să vedeți altă rânduială a duminicilor, în funcție de când cad Paștile. Dar despre asta altă dată. Oricum, astăzi s-a citit din Evanghelia de la Luca, capitolul 5, versetele 1-11, pescuirea minunată. O pescuire care numai, pe care numai Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a reținut-o și a povestit-o cu detalii și foarte frumos. Ceilalți s-au rezumat la a spune cum i-a chemat la apostolat, cum trecând doar pe malul mării, le-a spus, veniți după mine și toate celelalte. Aici Sfântul Apostol Luca intră în detalii și detaliază mult mai mult și spune de fapt cum l-a întâlnit pe Petru. N-a fost numai o întâlnire și numai pe Petru, ci pe fratele său Andrei. Și probabil că cealaltă corabie era lui Ioan și Iacob. Și pentru că se zice că erau două corabii la țărm când a venit cu mulțimile. Și cumva se dezleagă puțin o anumită inhibiție, o anumită un gând pe care nu puteam dezlega și pe care nici dumneavoastră cred că nu l-ați dezlegat ușor. Aceea că de ce a ales așa pe apostoli și mai ales de ce a ales așa Mântuitorul pe apostoli, adică de ce ei și nu alții? Și un alt gând la care la fel cei mai mulți nu avem un răspuns, de ce le-a cerut veniți după mine și gata? Și dacă, adică cine dintre noi poate să spună că dacă ar veni Hristos, noi nu l-am cunoaște, n-am fi auzit de el, doar l-am vedea trecând cu mulțimile și el ar zice, veniți după mine, noi am lăsat totul, toate, casă, părinți, cum era Petru, cu soție, cu copii, Ioan și Iacob erau cu tatăl în corabie, lăsau totul și mergeau după el. Cine poate să spună că da, eu aș face așa? Și asta ne face cumva, ne inhibă, ne face să ne gândim, asta e altceva, probabil că Dumnezeu, cine știe, unii dintre noi pot să gândească că Dumnezeu pur și simplu a fost ca o himnoră. Le-a luat mințile sau i-a locuit o vreme, ca și cum i-ar fi posedat, așa cum face diavolul. Și ei n-au știut ce zic și merge după el. Ori Dumnezeu niciodată nu face așa. Dumnezeu cu bună știință a omului și cu bună voie a omului și cu libertatea omului lucrează și cu toată persoana lui, fără să-i diminueze capacitățile și puterea lui de judecare, de înțelegere, respectându-i absolut libertate. Și atunci, întrebarea aceasta, cum de-au răspuns acești oameni așa de ușor, au lăsat toate și au plecat după el, ne face, pe de altă parte, să ne simțim îndepărtați de Evanghelie și de tot ce se mărturisește acolo, socotind, așa cum au socotit mulți, că aceia erau alți oameni, un fel de supermen, niște oameni deosebiți, care erau capabili de asemenea lucruri extraordinare, ori noi suntem oameni păcătoși. Evanghelia e pentru oamenii aceștia și despre oamenii aceștia extraordinari care au trăit oarecând și care au în stare să facă niște lucruri nemaipomenite, pe când noi ne vedem în altă lume, ne vedem cu alte, plin de imposibilități, plin de neputințe, plin de întrebări, parcă nicio asemănare între noi și ei. Hotărârea lor și claritatea lor de a urma lui Hristos, de a lăsa totul pentru El, nu găsește în noi niciun răsunet. Noi nu suntem capabili de așa ceva. Noi pentru cele mai mici lucruri stăm și ne gândim mult și ne sucim și ne învârtim și zicem așa fac. Ba nu așa. Și mă întorc chiar înapoi și zic poate nu a fost bine așa. Poate era bine așa. Și la ei nu vedem asemenea stări de confuzie, asemenea stări de așteptare. N-a zis mă duc să mă gândesc o lună și voi vedea. N-a zis Petru, să zicem, sau altcineva. Dar să știți că această mărturisire și de aceea Părintele Teofil Prianu iubea foarte mult pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca pentru aceste detalieri, pentru aceste explicații pe care ceilalți apostoli, pentru că Evangheliile în principal sunt un fel de introducere la patim și la Învierea Mântuitorului. Evangheliile sunt o introducere mai lungă la patimile Mântuitorului, oricare dintre ele. Pentru că patimile și Învierea Mântuitorului sunt esența vieții și lucrările lui Dumnezeu pe pământ. Spre asta ating toate, spre asta vorbesc toate. Toate capitolele de până acolo sunt o introducere mai lungă sau mai scurtă. De exemplu, la Ioan Evanghelistul e foarte scurtă introducerea. Sunt primele 10 capitole la Sfântul Ioan Evanghelistul sunt introduc ajungerea Mântuitorului în Ierusalim și următoarele 11 capitole sunt despre patimile și învierea Mântuitorului. 11 capitole despre patimile și învierea Mântuitorului. 10 sunt introducerea. Cum se ajunge acolo? Ca să înțelegem de ce a murit Hristos și pentru ce a murit. Și fiind grăbiți apostolii, fiind parcă văzând o asemenea lucrare minunată lui Dumnezeu, învierea, lucrarea sa, patimile înainte de înviere, tot ceea ce s-a întâmplat atunci, parcă trec cu grăbire peste unele detalii, peste lucrurile de finețe pe care noi parcă acum avem nevoie să le știm. Îi trec cu grăbire peste faptul cum i-a chemat. Adică ce în detalii prea complicate, ce s-a întâmplat de fapt de a veni Petru imediat după Hristos. Nu ni se spune că Ioan, sau nu stă să spună că Ioan era ucenicul lui Ioan Evanghelistul și Andrei. Se pare că și Iacov, fratele lui Ioan, și că aceștia erau dintre cei care au auzit când Ioan a zis, iată Mielul Dumnezeu care ridică păcatele lumii, și au fost dintre cei care l-au urmat, aceasta ne spune Evanghelia, că au fost dintre cei care l-au urmat imediat după aceea și a zis, văzând Mântuitorul că e urmat de ei, a zis, ce vroiți? El a zis, vedem să vedem unde stai. Și el i-a dus acasă la el unde stătea în Capernaum și l-a arătat unde stă. Ne spun câteva detalii de felul acesta, dar acestea sunt foarte importante, adică acești oameni nu erau niște necunoscători, ei știau de la Ioan că va veni Mesia, el spune, acest trebuie să înalți și eu trebuie să cobor, acesta e mai mare decât mine, eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. Vă dați seama, dacă acești oameni erau cumva inițiați de Ioan Botezătorul, le-a fost ușor când a zis, veniți după mine, să vină după el. La Petru nu prea știa nimic, dar Evanghelia lui Luca ne dezvăluie cum a avut el puterea să-L urmeze pe Hristos. Ce s-a întâmplat? Când a zis doar vină după mine și Petru și-a lăsat toate și familia și toate ale lui și a plecat după Hristos. Ci s-a întâmplat acest episod. El avea mărturia lui Andrei, fratele său. Avea mărturia fratelui său care era ucenicul Ioan Botezătorul, care probabil că îi spunea, uite ce am auzit de acest învățător, despre acest om al lui Dumnezeu, că este Mesia, este cel care va să fie. Dar probabil că Petru, ca orice om serios, nu prea lua în seamă. Cum se socotim noi, că suntem oameni serioși și nu luăm în seamă orice veste, orice zvon. Cum zicem, povești, să mai vedem. Și Petru, om serios, om mai în vârstă, om de care mai târziu ascultau apostolii, pentru că avea cea mai mare experiență și administrativă, și de viață, și ca vârstă, a primit prima dată chemarea lui Andrei, a auzit despre Mântuitorul, dar asta nu l-a mobilizat pe el să se schimbe. Nu, n-a zis, da, acesta e. Nu era convins de lucrurile acestea. Și probabil că nici nu avea... probabil că necazurile vieții, problemele vieții, îl făcea să nu fie atent la toate detaliile pe care le spunea Andrei, fratele său. Dar această întâmplare pe care ne-o spune Sfântul Ioan, Sfântul Luca, de fapt ne deschide mintea și inima să înțelegem ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat că Petru l-a putut urma pe Hristos. Și atunci altfel înțelegem lucrurile. Dintr-o dată vedem că și acești oameni erau ca și noi. Nu erau peste om, mai presus de oameni. Nu erau niște zei născuți înainte, niște semizei, cum erau în vechime la greci, născuți parcă să fie ucenicii lui Dumnezeu, să fie vestitori lui Dumnezeu în toată lumea. Nu erau născuți cu o stea în frunte. Erau și ei oameni ca toți oamenii. Erau ca și noi, aveau încercări ca și noi, aveau ispite ca și noi, aveau boli ca și noi. Matei era vame și la o vamă. Vame și nu era deloc lucru de laudă să fii vame. Și erau între cele mai rușinoase meserii în vremea aceea între iudei. Era socotit coada de topor a romanilor în mijlocul poporului. Nu erau uciși de zeloți și de iudei în general. Nu erau uciși pentru că îi protejau romanii și pentru că aveau puterea în mână, dar dacă puterea romană s-ar fi clintit o clipă din țară, erau primii care au fost uciși, ca niște vânzători de țară, ca niște aprigonitori ai poporului. Și totuși, cu ce era acest om deosebit? Dar acest om, stând la vamă, auzea neîncetat tot ce se întâmplă. Pe unde merge Mântuitorul? Știți că vame și cei care stau la vamă, cei care stau trecători la poduri, unde se iau taxele, ei cam știu cine trece, cine vine, ce se aude, ce zic cei ce vin, ce zic cei ce pleacă. Așa auzi vameșul Matei multe dintre cei care veneau și spuneau, cum, ce s-a întâmplat, cum l-a înviat pe acela, cum a lucrat cu celălalt, ce i-a spus celuilalt, cum i-a dat ochii celuilalt. Omul acesta avea în minte multe strânse pe care numai Dumnezeu le știa. Și probabil că se scârbea tot mai mult de ceea ce făcea acolo și cum trebuia să scoată bir de la oameni și de la... Tot mai mult se scârbea de ceea ce făcea el, dar nu știa ce să facă, cum să iasă el din meseria asta, unde să se ducă. Și atunci când Mântuitorul a chemat, vină după mine, dacă bănuim toate aceste lucruri în inima și în mintea lui Matei, înțelegem de ce el s-a ridicat cu grăbire de la vamă și a plecat după el. Și în seara aia a făcut masă mare cu toți vame și a rămas bun de la toți. Urma să plece după Mântuitorul. Și l-a chemat și pe Mântuitorul la masă și ziceau cei pe afară, cum de mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii. Dar dacă nu știm aceste lucruri sau nu, măcar nu le bănuim, toate aceste lucruri sunt explicate de mintea noastră simplu. Doamne, aceștia erau niște oameni născuți, sortiți să fie apostoli, ei au răspuns direct, da, gata, probabil că de mici erau, eu știu, direcționați așa ca niște roboței pentru momentul acela și gata, asta explică totul. Ori noi suntem oameni normali, noi suntem oameni firești, noi nu putem să luăm pe Hristos așa și ne vedem de treburile noastre că aceia sunt deosebiți, noi suntem vai de capul nostru. Nu! Și să știți că aici e între marele greșeli. Și noi suntem la fel ca ei. Și cu noi Dumnezeu lucrează la fel. Așa cum în inima lui Matei Vameșu Dumnezeu îi aducea tot felul de mărturii noi și despre puterea sa, despre lucrarea sa, despre ceea ce făcea el, despre cuvintele sale care se nădau unul cu altul, se adunau ca într-o comoară, așa cum Maica Domnului spune tot Apostolul Luca. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte de nașterea Mântuitorului, după nașterea, în fuga în Egipt, în întoarcerea din fuga din Egipt, toate minunile pe care le-a trăit ea, tot ce a auzit despre Mântuitorul, spunea, ea le aduna în comoara inii sale. Le aduna acolo, toate le punea la un loc și încerca să le înțeleagă. Să-și dea seama de măsura și de măreția lui Dumnezeu care lucrează cu ea și ce face, ce se întâmplă cu ea. Nu le arunca, nu le punea undeva în podul minții, cum punem noi lucrurile în podul casei și uităm de ele. Și gata, rămân acolo prăfuite. Și le aduna în comoară în inii sale. Ca și cum ar fi un loc în casă pe care îl vizitezi cel mai des. Pe care îl știi cum îți știi palma. Așa e comoara aceea în care aduna Maica Domnului toate cele care le știa despre Mântuitorul și le cerceta probabil adesea. Așa probabil că avea și Matei. Tot aduna în inima lui tot ce auzea de Mântuitorul. Tot timpul inima sa îi spunea tot mai des că el e un păcătos și că de el de ce face așa dacă acel om spunea că așa trebuie. Conștiința lui tot mai des era mai vie și mai lucrătoare în inima sa. Îi spunea tot mai puternic cuvântul. Uite ce zice el și tu ce faci. Dar să știți că exact așa lucrează Dumnezeu și cu noi. Și ca Petru, prin minuni extraordinare cum a lucrat prin el, la Petru degeaba s-a adăugat cuvânt cu cuvânt al lui Andrei, vorbele și le auzea de la unii de alții, nu era convins. A zis, acești oameni vor să pierdă vremea cu poveștile și cu... Cine știe? Probabil că era un tip practic. Un tip care nu prea duceai cu vorbele și cu... Și nu a prea ascultat de fratele său și de ceea ce auzea și de minunile pe care cu siguranță le știa. Că știți că Andrei era destul de expansiv. S-a dus și a zis, veniți să vedeți pe cel despre care zic prorocii și scriu scripturile. Deci era dintre cei care săreau să spună adevărul. Așa cum au venit grecii, prozeliții dintre greci, mi se spune în Evanghelia de la Ioan, și el și cu Filip s-au găsit să se ducă să-i prezintă Mântuitorul. Iată, au venit prozeliții dintre greci. Deci avea această ieșire din sine mai ușoară, vorbea mai ușor despre lucrurile acestea. Îi plăcea să spună despre ceea ce descoperea. Învățătorul, vrem să vedem unde locuiești. A fost între cei care au zis Mântuitorul așa. Era un drăzneț, nu era un om fricos. S-a dus să vadă unde locuiește Dumnezeu. În Capernaum, într-o casă. Deci cu siguranță i-a zis și lui Petru. Petru știa mult despre Dumnezeu, dar nu îl impresiona lucrurile acestea și nu le credea. Și atunci cu acest om Dumnezeu a lucrat altfel, printr-o minune, în tocmai ceea ce făcea el ca profesie. Era pescar. Se ocupa cu pescuitul. Și a pescuit toată noaptea. Noaptea se pescuia. Dacă vrei să ai o șansă, o minimă șansă pentru pești pe care îi pescuiau ei, trebuia să pescuiești noaptea. Ziua nu era nicio șansă. Și toată noaptea pescuisele și nu prinseseră nimic. Și vine acel învățător de care tot i-a zis Andrei, dar pe care el le cam știa el toate și a stat probabil acolo așteptând să termine Mântuitorul de zis. Și nu astea l-au convins pe el, cuvintele Mântuitorului, nu l-au convins. Și la sfârșit a zis, dați corabia mai spre mijlocul lacului, mai spre adânc. Și aruncați mreaja la adânc. Și el a și sărit și a zis, ca și mai zice, asta e meseria mea. Eu te-am ascultat pe tine, dar asta e meseria mea. Toată noaptea ne-am ocupat să încercăm să prindem ceva și tu zici, să dau corabia, spre mijlocul lacului, să mai aruncăm mreaja. Pentru ce? Ca și mai zice, sunt obosit, am stat aici așteptând să termin, să mă duc și acasă. Și acum să mă mai duc iar cu corabia. Și totuși a ascultat, a aruncat mreaja de rușinea mulțimii, de rușinea celui care i-a zis să facă asta, de rușinea de a nu asculta, de a fi chiar bățos, nu știu. I-a fost rușine să nu asculte, a făcut ce trebuia să facă și atâta pește s-a prins, cum el pescar fiind, știa el cam cât pești se prind. Și probabil și aducea aminte și zilele când au fost cele mai bune zile. Dar cred că ca și ziua aceea n-a fost niciuna, nici când. Încât se minuna că nu putea să treacă nici mreaja. era atât de plină de pești încât aproape că se rupea și a trebuit să cheme și alte corăbii ca să vină să-i ajute, să le ducă până la mal și acolo de-abia să tragă mreaja și să-i scoată. Și atât de impresionat a fost de acest lucru care pentru el era foarte clar că nu era omenesc. Adică el știa cam ce se poate prinde. Avea mii de nopți petrecute pe mare, probabil. Avea atâtea dăți în care știa cum s-a prins. Știa și momentele și nopțile în care s-a prins cel mai mult. Dar așa ceva el nu mai văzuse. La un singur cuvânt acestui om, pe care până atunci nu-l băgase în seamă, sau care îl asculta plictisit, așteptând să meargă acasă, la un singur cuvânt s-a întâmplat o minune care îl depășea cu totul. S-a cutremurat. Și el știa că noaptea se mai putea prinde vreodată, măcar jumate din cât a prins acolo. Dar ziua, și numai la o singură aruncare a vrejei, odată și gata, așa ceva nu se mai întâmplase. Și în momentul acela l-a prins Dumnezeu. Prin această, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne prinde, sau încearcă să ne prindă după felul, caracterul fiecăruia. Lucrează cu noi în felul nostru. Că noi zicem, bine, dar erau apostoli, vezi cum a lucrat cu ei Dumnezeu? Vezi cum a făcut cu ei minuni? Vezi cum au strâns ei cuvintele lui? Păi acum, și acum suntem la fel. Și acum sunt unii ca și Matei și care probabil că fac lucruri care nu ar trebui să le facă și poate trăiesc în minciună și eu știu în profesii sau în lucrări care sunt ca un furtișac sau un lucru rău. Și acum sunt oameni ca și Petru care debea și câștigă pâinea lor și care n-au timp nici să își ridice mintea sau nu vor sau n-au vreme sau sunt sătuși să-și ridice mintea la cel înalt zicând am destule treabă, am familie, am copii, am probleme, am... Mama lui era bolnavă în casă, mama soacră. Era om necăjit. N-avea timp de lucrurile astea. Și cu el Dumnezeu a lucrat altfel, prin minuni care l-au... Și să știți că și acum Dumnezeu lucrează la fel. Tot așa, cuvintele lui, și prin conștiința noastră, care ne spune tot timpul cam ce e bine și ce e rău să facem, dar și prin ceea ce auzim, și prin ceea ce vedem la alții, cum lucrează Dumnezeu în altă casă, în altă familie, cu alt om, cu un alt bolnav, cu altcineva, cu noi înșine avem, sunt convins că am putea umple fiecare un jumătate de caiet cu câte minuni a făcut Dumnezeu cu noi până acum. Sunt convins. Că dacă am stat să ne gândim, de când eram mic, când m-a rugat Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă mă ajut acum, numai Tu mă poți ajuta. Și ai văzut că te-a ajutat, dar ai uitat. S-a întâmplat. A fost binevoitor profesorul. Sigur. Ai găsit alte motive la minunea aceea. Am putea scrie, deci nu numai acelea, nu numai cele auzim în jur, ci cele care s-au întâmplat cu noi, am putea umple caiete întregi. Și nu numai de acestea mici, ci mari, minuni mari, cum a trăit și el. Așa am trăit și noi de multe ori, minuni mari care ne-au scos din încercări și din greutăți, care nu credea omul că mai poate ieși. Nu credea nimeni că mai poate ieși. Nu mai credea nimeni din jur că mai poate ieși. Și Dumnezeu te-a scos cu mânătoare și cu braț înalt. Numai că nu mai sunt ceea ce ne diferențiază pe noi față de acei oameni, era această sinceritate. Acești oameni, când s-au convins, au crezut de săvârșit și au urmat lui Hristos. Pe când noi avem un fel de... Suntem versatili, suntem alunecoși. Ne mințim pe noi înșine. Nu mai suntem sinceri cu noi înșine. Chiar dacă trăim acele lucruri, da? Chiar dacă strângem în noi cuvintele Evangheliei pe care le auzim, cuvintele părinților duhovnicești pe care le auzim, strângem cuvinte de foc în inima noastră și le punem una lângă alta și le adeverim și zicem așa este, frumos, adevărat este. Avem la sfârșit sau când vrem noi, avem acel cuvânt viclean pe care știm să-l folosim, să zicem, dar nu, acum și nu despre mine e vorba, lasă acum mai târziu, lasă pe altă dată, nu-i cazul la mine, eu am o problemă mai gravă ca ăia, nu știu, găsim câte ceva prin care să nu credem, să nu urmăm cuvântul, să nu-i dăm putere, pentru că toți credem în Dumnezeu, sunt rari oameni care cred în Dumnezeu, numai că foarte puțin cred cuvântul lui Dumnezeu. Foarte puțin. Cuvântul pune la îndoială. A zis Dumnezeu, dar a zis pentru alții. A zis Dumnezeu, dar era un caz excepțional atunci. A zis Dumnezeu, dar nu-i vorba despre mine. Eu am o situație excepțională. Eu m-am născut într-o situație și într-o casă excepțională. Eu am alte probleme. Nu-i despre mine vorba. Și aici reușim să punem sub tăcere tot cuvântul Dumnezeu. Chiar dacă credem în Dumnezeu, chiar dacă zicem noi că-L urmăm, cuvântul Lui nu-i băgat în seamă. Cum... Tot chemam pe părintele Teofil Purianu și ziceam, părinte, ați vorbit o dată despre cuvinte prea puțin băgate în seama ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că a vorbit o dată despre asta. Și mai vorbiți-ne și a zis, păi dragă, toate sunt nebăgate în seamă. Toate sunt nebăgate în seamă. Deci au ajuns să fie toate, mai ales la multe dintre la noi, la fiecare dintre noi putem spune, aproape toate sunt nebăgate în seamă. Sau sunt băgate în seamă o vreme când ne convin și când ne mai convin, nu mai sunt băgate în seamă. Dacă avem o râcă cu cineva, dacă până atunci, să zicem că eram bine cu toată lumea, puteam să scriem peste tot și să fim falnici în a spune că să iubim pe orice, să iubim pe toată lumea, să facem bine celui ce face rău, că toate astea le spuneam cu multă fală și cu multă cinstire, așa zisă cinstire, când se întâmplă să fim vorbiți de rău sau să avem cu cineva o supărare, acest cuvânt nu mai are putere pentru noi. Nu ne mai convine, chiar nu mai vrem să ne aducem aminte de el, pentru că ne cam stresează. Ne doare și nu mai avem nevoie de el. Și luăm alte cuvinte de Dumnezeu pe care le punem atunci, le punem în valoare, cum făcea Moise Haracu. Moise Haracu, fiind fost tâlhar, și când au năpădit tâlharii peste el, a devenit monah, a devenit cei mai mari părinți ai pustiei Egiptului, când au năvălit tâlharii în pustie acolo, peste călugări, după ce trecuseră mulți ani când el se schimbase, au năvălit tâlharii și el s-a dus la stare și a zis, părinte, lasă-mă să-i bat, lasă, că avea putere și era om, se pricepea la tâlhari, să-i lege, era mare șef de tâlhari, el căutase Imperiul Roman zeci de ani să-l prinde, atâta ceată de tâlhari avea sub ordine și îl putea prinde. Și a zis, nu se poate, cum să-i bați? Nu se poate, nu-i legea lui Dreptul. Și el tot zicea, dar nu există un cuvânt, ceva care să-mi dea dezlegare. Și a zis, nu există, i-a zis părintele stare. Și el s-a uitat pe acolo și a zis, dar este la Moise, uite, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Lasă-mă legea lui Moise. Și nu-l lăsa părintele. Și numai i-a legat atâta tot, altceva nu le-a făcut rău. Până la urmă s-a rezumat la asta. El vrea să-i și bată, să facă și altele. Dar așa cum el atunci a încercat să găsească o cale de a pune în paranteze poruncile lui Dumnezeu și de a găsi tu niște porunci sau niște locuri în care te-ar face pe tine să zici, da, Dumnezeu, fac bine, apoi te-a zis Dumnezeu. De fapt, de a scoate din context, pentru că Scriptura toată intră un duh, are un duh. Și în momentul în care noi nu mai rezonăm cu acest duh al Scripturii, suntem dispuși să scoatem din context, să rezonăm cu anumite cuvinte, cu anumite litere, cu anumite fraze, cu alea rezonăm, ne plac. Le scoatem din context. Nu contează că, de exemplu, eu știu, cineva care vrea să urască pe cineva, zice, păi, zice Hristos, cel ce nu urăște pe toți, pentru mine, și nu-i vrednic de mine. A, păi eu, cine știe, găsești motivul, uite, a zis. Cum zicea cineva, păi, părinte, eu urăsc pe dușmanii mei, urăsc, nu știu ce, dar de ce? Păi, dar nu zice Pavel, nu zice David în psalmi. Și vrăjmașii mei și nu știu ce, și spune acolo multe lucruri. Și degeaba explica mea, despre altceva vorba aici. Vă înțelegeți duhovnicești, nu? Așa scrie. Și eu îi urăsc pe dușmanii mei. Și a găsit motivul acolo. Și fiecare, în general, sectele sunt o asemenea ieșire din Duhul Evangheliei și se pune accentul pe ceva, se exagerează ceva, prea mult, peste măsură. Ortodoxia a încercat totdeauna să păstreze acest echilibru între toate învățăturile și să se păstreze Duhul. Despre aceste lucruri, Mântuitorul spune, Duhul face viu, litera ucide. Litera ucide, adică scos din context, pus așa în Duhul tău, în felul tău de a gândi, orice text dumnezeiesc poate ucide. Așa cum ați văzut priceputul cel mare la așa ceva, expertul e diavolul. El când a venit la Mântuitorul în muntele ispitirilor, i-a zis, nu este scris în Scriptură, că dacă te vei arunca de pe stâncă, îngerii te vor ține și nu știu ce și nu știu cum, că scriem, sau în 90. Îngerii te vor primi și te vor ține ca să nu-ți lovești piciorul tău de piatră, nu? Atunci aruncă-te, că așa zice Dumnezeu. El a scos din context, pentru că Scriptura ne spune de mii de ori, nu îl ispiti pe Dumnezeu, nu cere lucruri necuvincioase de Dumnezeu, care nu-ți folosesc și numai așa, ca să te slăvești, ca să te mărești. Și asta nu o băga în seama, a scos-o din context. Păi scrie acolo. E ca și cum ai zice tu, când zice cuvântul, zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu, tu iei zis acel nebun în inima sa și zici, uite, zice Scriptura, nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu, că zice Scriptura. Dar tu ai scos din context, înțelegeți? E așa, e să scoți orice lucru din context. E demoniac să scoți din context. De aceea e periculos ca cineva să se apuce, să-și devine el singur sieși învățător. Eu cred că așa înțeleg lucrurile. Citesc eu așa Evanghelia și zic, cred că așa. Și te impresionează cine știe ce context acolo, cine știe ce text Și în funcție de textul ăla, tu înțelegi toată Scriptura. Lasă că e vorba despre aia. Lasă că înțeleg că așa e. Lasă că nu știu ce. Să zicem, cum au făcut protestanții. Ei au zis, zice Pavel, zice Sfântul Apostol Pavel la Romani, harul este totul. Din faptă nu se mântuiește nimeni. Harul este totul. Harul este dat prin în dar. Harul este dat în dar. Și a venit Luther și a zis, vezi, harul este totul. Faptele n-au valoare față de har. Harul este totul. Deci tu numai să crezi, nu mai trebuie să postești, și de-aia nu mai postezi protestant. Nu mai trebuie să postești. Nu mai trebuie să faci nimic deosebit, așa. Harul e totul. El vine. Dacă vrea, vine. Dacă nu vrea, nu vine. Și gata. Degeaba venea să-i spună, ei se luptau atunci cu catolici. Și veneau catolici și spuneau, uite ce scrie Iacob. Arată-mi tu faptele și arată-mi tu credința, zice Ioan, evanghelistul, și eu îți arăta faptele. Iar Iacob zice, credința fără fapte e moartă. Luther zicea, ce Iacob? Iacob e nimic față de Pavel. Iacob nu-l băgăm în seamă, e foc de paie, uite aici, Pavel. Și scotea din context, înțelegea greșit ceea ce încerca Pavel să explice romanilor, niște lucruri de finuțe, de mare adâncime soteriologice, adică de mântuire. Încerca Pavel, apoi el le înțelegea așa, brutal, în înțeles sau acela. Toate aceste ieșiri scoate din context, noi le facem continuu pentru viața noastră. Ne cam îndreptățim viața, cum putem. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu și îl recunosc și cred în El. Și suntem toți, cred că, de aici. De obicei nu le pasă de Cuvântul Dumnezeu. Sunt și cărora le pasă. Și cu siguranță cei de aici le pasă de Cuvântul Dumnezeu. Mai este o a treia ispită. Ne și pasă de Cuvântul Dumnezeu, dar diavolul, dacă vede că ne și pasă de Cuvântul Dumnezeu, atunci face această șmecherie de a zice, ia în seamă cuvintele astea și nu le lua în seamă pe elealte. Acum ia-le pe astea și nu le lua în seamă pe elealte. Acum argumentează viața cu cuvintele astea și le lasă de uitării că te stresează. Acum ia-le pe astea în seamă și ia tot așa. Numai ca să putem să poată să facă din noi ce vrea. Și așa putem să facem orice. Că dacă știm că a te mânia e un păcat și orice păcat trebuie alungat repede din sufletul nostru, noi zicem, păi da, dar Dumnezeu zice să nu apună soarele peste mânia noastră, deci până seara pot să stau mânios să fac toate răutățile din lume, ca seara mă liniștez, că așa zice Dumnezeu. Dar până atunci, asta e o greșeală mare și așa, la orice putem să ne argumentăm, la orice putem să cumva ne fortificăm concepția noastră, credința noastră, aleasă de noi, în felul nostru, după clipul și asemănarea noastră ne facem credință. Știți? Cam cum suntem noi, cam ce caracteristici sufletești avem, cam ce pornire avem și nu le putem stăpâni, cam așa ne facem noi și de acolo ne alegem după aceea cu mintea și tatele care ne sunt în ajutor. Știți? Așa trebuie. Ori a lăsa Evanghelia așa cum e ea și a urma în Duhul ei de mare smerenie. Cine poate să facă asta e deja pe calul lui Dumnezeu. Și acest lucru nu se poate face decât lăsând explicațiile Sfinților, lăsând înțelesurile pe care le-au dat Sfinții cei mari, care s-au curățit de toate patimile astea. Ei nu mai încercau să-și îndreptățească patimile lor, că nu le mai aveau, sau le țineau sub stăpânire. Pe când noi, asta facem prin Evanghelie, încercăm să le îndreptățim răutățile și urâșimile noastre. Las că se mai poate, las că mai bine mai stau, mai bine mai târziu decât niciodată, nu astăzi, mai încolo. Găsim tot felul de explicații. Ei, Sfinții n-au mai avut aceste opreliști de a înțelege greșit Cuvântul Dumnezeu. Ei l-au înțeles, mai ales sfătuiți de Duhul Sfânt, adevăratul înțeles al Cuvântului, care a venit de la apostol, înțelesul cel bun. Și de aceea e bine, nu după capul nostru să cerem Evanghelia, ci după învățătura Bisericii care vine de la Sfinții cei mari. Și așa să înțelegem și să încercăm să urmăm așa. Nu după mintea noastră, pentru că acolo putem greși, și să mergem, cum zicea Părintele Arsenie Boca, dureros cuvânt, la iad cu Scriptura în mână, sub braț, zice. Să mergem cu Scriptura sub braț, zic, doamne, am ținut, eu am făcut, eu am dres. Așa cum, tot așa îndreptățite, se simțeau și fecioarele neînțelepte, care au zis, Doamne, deschide-ne! Erau foarte învăznețe. Deschide-ne, noi am fost aici, am făcut tot ce trebuia. Știți ce preînchipuie faptul că aveau candele în mâini, toate, candelele astea totdeauna sunt cu tot felul de florilegii, cu tot felul de sculpturi. Deci candela înseamnă credința, înțelegerea credinței, înțelegerea detaliilor credinței. Dar credința fără căldura iubirii, fără căldura faptei, e moartă. Flacăra e căldura iubirii, căldura faptei. Credința în sine e moartă dacă, așa cum zice Iacob, credința fără fapte e moartă. Tu degeaba cunoști foarte bine cum cunosc teologii, excepțional de bine cunosc scripturile și cunosc tot felul de detalii, dar ea fără flacăra iubirii de oameni, fără flacăra iubirii de Dumnezeu, făptuită, e moartă, n-are valoare. Degeaba vii cu candela în față de Dumnezeu. Iată, Doamne, dacă n-ai flacără, dacă n-ai ulei, un de lemnul dragostei, nu are valoare. Dumnezeu să zică, nu vă cunosc pe voi. Cine ești? Doamne, dar știam, știți, o să fim exact cum a fost acel ucenic al unui părinte din pustie, care s-a dus și a zis, părinte, am învățat Scriptura pe de rost. Și el i-a pus câteva întrebări, așa, mai grele. A zis, ajuns să ție străinul ca și fratele? Adică, să ții la el cum ții la fratele? Nu mi-a ajuns. Ai... Și îi spune câteva întrebări, așa, mai... Nu, păi degeaba o știi pe de rost. E ca și cum mai avea candela, dar nu e aprinsă. Degeaba ai învățat-o pe de rost. Și o știa pe de rost. Vă dați seama? Și am zice, păi dacă aș ști eu Scriptura pe de rost, cred că aș fi mântuit. Nu e mântuitor asta. Nu e mântuitor să știi toți Sfinții Părinți pe de rost. Nu e mântuitor, nu știu, să cunoști, cum zice Pavel, de a-și cunoaște limbile oamenilor și ale îngerilor, de a-și avea toată cunoștința. Și dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dacă, exact ca la cele feciale neînțelepte, ce folos? O să rămâi afară. N-are nicio valoare. Dar nici fără această învățătură nu poți să ții flacăra aprinsă și un de lemn în ea. Deci trebuie să ai această învățătură, trebuie să ai această cunoaștere, dar de aici trebuie să și aprinzi după aceea candela inimii. Chiar dacă poate candela ta e mai, nu e așa de sculptată, nu e așa de brodată, nu e așa de bine cunoscătoare, e acolo un căuș în care pui puțin ulei și pui flacără, dar arde și este. Și atunci Dumnezeu ne va primi. Dumnezeu să ne ajute să ne interesează.